азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Урматтуу угарман, 15 февральдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Ички иштер министрлиги спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке жолдогон видео кайрылуусуна байланыштуу иликтөө баштады.
Ошто түштүк чергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнө, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык. 5-6 ай мурда мени бутума Райымбеков Нурбектин балдары атып кетишкен.
Теман Улай эксперт менен Маек бар жана Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман кеч. Баткен эч качан тажиктердин жери болгон эмес, болбойт дагы. Бул жерде баяртадан кыргыз эли жашап келген деп билдирди мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын жетекчиси Абдыкарым Алимбаев. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Алимбаев мындай билдирүүнү Тажикстандын Согди облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулла Навжубановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө жооп катары жасады. 13 февралда Тажикстандын айрым маалымат каражаттарында жана интернетте Жубановдун Баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес деген билдирүүсү тараган.
Бүгүнкү күндөгү чечиш ал кишинин милдети эмес. Чек араны эки мамлекеттин өкмөтү чечет. Эки мамлекеттин президентинин алып барып жаткан саясатына карама каршы сүйлөдү. Эки мамлекеттин кызматташтыгына анын сөзү дал келген жок.
Деди Алимбаев азаттыкка берген интервьюсунда. 14 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси Назир Матализода да чакыртылган. Кыргыз тарап Навжубановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Расмий дүйшөмбүдөн азырынча комментарий боло элек. Казакстандын Ак Төбө облусунда автобус кырсыкка учурап 26 адам ооруканага түштү. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү булактарга таянып билдиргендей, 15 февралда жүргүнчү ташыган автобус такси менен кагылышкан. Натыйжада автобус тоголонуп кеткен. Ооруканага түшкөндөрдүн 19 аял, 7 эркек. Полиция кырсыктын себептерин тергей баштады. Европа биримдигинин статистика кызматынын маалыматына ылайык, Казакстан дүйнөдө жол кырсыгы көп катталган 5 мамлекеттин катарына кирет. Ал жерде демонстранттар өкмөткө каршы нааразылык акциялардын бир жылдыгын белгилешти. 14 февралда миңдеген жарандар жүрүшкө чыгышты. Алар коррупцияны токтотууну, армияны саясатка аралаштырбоону, башкаруучу элитаны толугу менен алмаштырууну талап кылып келатышат. Жүрүшкө чыккандар «Биз токтобойбуз» деген жазуу бар плакаттарды көтөрүп алышты. Акция полициянын күчөтүлгөн көзөмөлүндө өткөнүн Reuters агенттиги кабарлады. 20 жылдан ашуун бийликте турган президент Абдулазиз Бутефлика 2019 жылдын апрелинде элдик толкундоолордон улам кызматтан кеткен. Бирок эски системадан калган бардык аткаминерлердин бийликтен кетишин жана саясий реформалардын өткөрүлүшүн талап кылган демонстрациялар токтой элек. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы издөөгө алган Nexstroy компаниясынын жетекчиси Тынчтыкбек Шырматов 15 февралга караган түнү Бишкек шаарында колго түштү. Кылмышка шектүүнү финполициянын жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери кармаганы расмий кабарланды. Компания 2017-18 жылдары Ала Бука районунун 2 айыл өкмөтүндө 6 объектти 73 миллион сомдон ашык суммага куруу үчүн тендерден утуп, мөөнөт аяктаганына карабай аны бүтүрбөй жүргөн. Алардын катарында оорукана, бала бакчанын курулушу жана эс алуу багын оңдоо жумуштары бар. Фин полициянын Жалал Абад облусунун Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондору боюнча район аралык бөлүмү аталган компанияга былтыр сентябрда иш козгогон жана жетекчи Шырматовко декабрда издөө жарыяланган. Соңку күндөрү Талибан кыймылы менен АКШнын тынчтык сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү боло баштаганын мамлекеттик катчы Майк Помпео билдирди. Анын айтымында Дональд Трамп Ооганстанда ондогон жылдардан бери уланып келаткан калабаны токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдү улантууну колдоду. 13 февралда АКШнын коргоо министри Марк Эспер талиптер менен жакынкы апталарда согуштук аракеттерди токтотуу жаатында келишимге жетишилгенин айткан болчу. Трамптын администрациясы Талибан менен ийгиликтүү сүйлөшүүлөр тууралуу буга чейин да баяндап жасаган, бирок Ооганстандагы кууга токтобой келатат. Талибандын өкүлү жума күндөн тарта согуштук аракеттер азайтыларын, бирок аны биротоло токтотуу тууралуу сөз боло электигин билдирген. АКШнын аскерлери 2001 жылдан бери Ооганстанда. Ауғанстандан советтік әскерлердің шығарылғанына 31 жыл болды. 1989 жылдың 15 февралында Өзбек-Ауған шекарасындағы Термез посты арқылы Ауғанстаннан совет әскерлері толығыменен шығарылып бүткен. Ошентип СССРдің Ауған жергесіндегі жирандық соғышқа интернационалдық міндетті атқару деген жүйеменен қатысқан 10 жылы аяқтаған. Тарихи булактарда 1979 жылы башталган калавадан 1989 жылга чейин Ауғанстандан 100 миң деген жараны өлүп миллиондогону бозгун болуп кеткен. СССРдин коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, совет бийлиги 546 миңден ашуун аскерин Ауган жергесине жиберген, миңдеген жоокерлер көз жумуп, айрымдар майып болуп кайтышкан. Бул согушка 7141 кыргызстандык аскерде катышкан, алардын 300ү ошол жакта курман болгон, 1,5 миңдей жараат алып, 4-өнүн дайын азыркыга чейин белгисиз. Бүгүн Бишкекте Ауган согушунун курмандыктары эскерилди. Эскерүү Ататүрк паркында Ауганчыларга арналып курулган комплексте болду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды бүгүн кечкисин Санжар Эралиевтен угасыз. Кабарлардын толук топтому интернетте Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 16 февральда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн -12, -17, күндүз -1, -6. Ысык көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз -3, 2. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -2, 3, күндүз 2, 7 градус. Жылуу болот. Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз -1, 4 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында да түнкүсүн -2, -4, күндүз 2-4 градус жылуу болот, мезгил-мезгил менен кар жаайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ички иштер министрлиги спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке жолдогон видео кайрылуусуна байланыштуу иликтөө баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы бүгүн 15 февралда билдирди. Төлөгөн Рахманберди уулу 14 февралда президентке видео кайрылуу жолдогон. Азыр биз менен түз байланышта Оштон кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу турат. Ал бул окуя тууралуу кенен айтып бермекчи. Дастан. Саламатчылык. Окуя эмне болуп башталды? Азыр кандай өнүктө өнүгүп жатат?
Окуя кечээ күнү кечинде спортчу ошо Төлөгөн Рахманберди уулу видео кайрылуусунан улам кайрадан Рахманберди уулунун аты чыгып атат. Ал Рахманберди уулунун видео кайрылуусун мурдагы бажынын бажыда иштеп кеткен кызматкер Эмилбек Кинсанов өзүнүн фейсбук паркасына жарыялаган. Видео кайрылууда болсо Ошто түштүк тергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деген мазмунду камтыйт. Ал жерде президентке кайрылуу менен бирге ага карата Нурбек Айымбеков жана азыркы учурда спорт комитетинде Ош шаардык спорт комитетинде иштеп жаткан Кылыч Сартарбаевдер аны бир нече жолу атып мутуна мынтык менен атканы жөнүндө айтып берет. Аларда Ош шаардык комиссиясы Рахманберди уулуна карата акыркы жолу кол салуу 29 январь күнү болгонун, бирок ага Рахманберди уулу өзү арыз жазбай териштирүү иштерине көрсөтмө бербей келатканын маалымдады. Бирок ага карабай иштин өзү боюнча гана 5 кишикармалып болгон иш окуянын өзү боюнча кылмыш катталып 5 кишикармалган Ош шаардык комиссиясынын басмасы катчысы Замир Сыдыков билдирди. Ошондой эле Замир Сыдыков бул Рахманберди уулунун видео кайрылуусун негизсиз деп атады. Анткени ал анын айтуусуна караганда буга чейин ошол көрсөтмө берүүдөн баш тартып, арыз жазуудан баш тартып бир канча жолу милиция кызматкерлери барганда алар менен байланышууга баш тартып койгон. Ошондуктан кээ бир учурда ал туура эмес көрсөтмөлөрдү да берип мындай адаштырууга адаштырып атат деп, окуяны чаташтырып атат деп айтты да. Ошондой эле
Дастан, бул Рахманберди уулу менен өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүн болдубу?
Рахманберди уулу менен өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок биздин ишенимдүү булактар айткандай, бул Рахманберди уулу жана анын видеосун чыгарган Эмилбек Кимсанов өкөтөн Кыргызстандан чыгып кеткендиги жөнүндө чыгып кеткенин тастыкташты. Азыр эле Рахманберди уулунун досу менен да байланыш сүйлөштүм. Ал дагы ал Кыргызстанда эметкендигин, ал менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгын айтып берди да.
Түшүнүктүү.
Ал арада бул ушул видеодо ат аталган мынтык Атамат менен Бутума атты деп айтылган Ош шаардык жаштар комитет спорт комитетинин төрагасы жетекчиси Кылыч Саркарбаевди Ош шаардык мэриясы кызматтан четтетүү боюнча ишти карайын деп атышат. Алардын айтуусунда буга чейинки иштер Саркарбаевдин өзүн шектүү катары санабай иш боюнча гана окуя боюнча кылмыш козголгондуктан ал кызмат ордунда туруп келген да. Мындан ары ушул видеодо дагы ат аталгандыгы үчүн анын моралдык жактан ошо кызмат ордунда турууга укугу жок деген сыяктуу мааниде айтып аны дүйшөмбү күндөн иштен четтетүүсү боюнча мээр карай тургандыгын айтышты.
Рахмат, биз менен түз байланышта Оштон кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу болду. Эми бул теманы маек менен уласак, спорт клубтарда тарбияланган жаштар, айрыкча РМ клубу сыяктуу спорт клубтардан чыккан спортчулар деги эле кандай даярдыктан өтүшөт, кимдин кызыкчылыгын коргошот, эмне баалуулуктары бар, бийлик алардын ишмердигин кантип, эмнеге көзөмөлдөй албай жатат? Бул суроолорго Оштогу серепчи Төлөгөн Келдибаев жооп берген. Чогуу уксак,
эми Кыргызстандагы спорт клубтардын көпчүлүгү Кыргызстандын жерегин желбиретпейби, жакшы кыргызын мыкты сыймыктана турган спортсмендер тарбиялайлы деген ойдо эмес да көпчүлүгү. Спорт залдардын көпчүлүгүнүн максаттары баардыгы саясий максатты көздөшөт, жеке кызыктуулукту көздөшөт, ошол максатта уюштурулат, уюштурулган баардыгы. Анын негизги максаттары бул шайлоого таасир этүү жана башка өздөрүнө таасирдүү адамдарга таасир этиш керек, бийликке, коомчулукка, бийлик менен эсептеш керек, саясатчылар менен эсептеш керек. Бул чоң саясий күч болуп эсептелет. Ошондуктан бул спорт залдарды каржылап спортсмендерди топтоо ойлонот. Аларга эң жакын менен камсыздап, андан сырткары гонорар төлөп, үй жай, техника, автоунаа менен камсыздайт. Ошондуктан булардын айланасынан ушундай көптөгөн спортсмендер, патриот жигиттер ушул оң жолдон ушул тескери жолго түшүп кетип атышат да.
Өкмөт булардын ишмердигин эмнеге көзөмөлдөй албай жатат деп ойлойсуз? Же болбосо өкмөт да алардын бар болушуна, ушундай топтордун болушуна кызыктарбы?
Эми албетте кызыктарбы да. Бул эскиден калыптанып калган, мисалы Бакиевдин убагында Медер Садыковдун бир айтканы бар да, бул раматлык мурунку аппарат башчы Бакиевдин убагындагы, биз ата мекенден чочулагандыктан түштүктөн бүт криминалдуу бандиттерин ак жолго киргизип жеңип чыкты. Ошондо чочулгандан Бакиевди киргизди деп айткан да. Ошондуктан бийлик буларга кызыктар да, шайлоолордо пайдаланышат, кээ бирки жакпаган саясатчыларды коомдуп ташат. Ошон үчүн булар керек да. Ошол эле Мырзакматов, Мелис Мырзакматов ошолордун куугунтугунан кысымынан кылмыштын кысымынан өлкөдөн четтетилгендер катыш болду. Ошол эле Садыр Жапаров дагы чет өлкөлөрдө эмигрант болуп башпаанек сурап чет өлкөлөрдө жүрдү. Уюшкан кылмыш топтордун таасиринен аны официалдуу түрдө өздөрү айтпаса деле белгилүү. Ошон үчүн раматлык атасы өлкөдөн чыгып кеткен, бир туугандары атасы ошо сунушбери убагында Садыр Жапаровда Кыргызстандан чыккан каргасы болгон. Ошон үчүн шайлоолордо жана башка окуяларда мына кечээ болгон Оштогу Жазыртбай баягы Ош активист Үсөн Эгулан Мусейин уулу келгенде дагы кысым болгону, Абдулла Капаровдун үйүндө мурунку жетекчиси полковник ошол эле Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров.
Төлөгөн мырза, дал ушул спорттук залдардан же болбосо спорттук клубтардан деги эле спорттук чөйрөдөн чыгып жаткандардын бийликке таасири кандай болуп жатат?
Эми албетте булар бийликке бийлик өзү кызыктар окшойт да. Эгер кызыктар болбосо булар менен алгылыктуу же болбосо канааттандыруу деңгээлде күрөш жүрбөй атат. Эгер алар менен бийлик, ички иштер министрлиги күрөшөм десе, бир 10 күндүн ичинде уюшкан кылмыш топту, ошо криминалдык иштерге аралашкан жарандарды бийлик тазалап кетүү жазасын бергенге толук кудурети дагы, мүмкүнчүлүгү дагы, мыйзамдар дагы жетет, жетиштүү. Далилдер дагы жетиштүү, бирок эмнегедир мындай жогорку деңгээлде кырсам аракеттерди жүргүзүп кылмышкерлердин ийин суутпай кармоого бийди кызыктары болуп атат. Анткени мына келе жаткан шайлоолор туурасында жергиликтүү кеңеш шайлоо, жогорку кеңешке болгон шайлоолор, алардын үстүндө дагы чоң саясий салмагы бар адамдар турат. Ошондуктан мындай азыркындай кайрылуулар, куугунтуктар буга чейин болуп кирген дагы боло бериши мүмкүн.
Эми мындан ары да ушундай кырдаал уланабы же токтойбу, кандай деп ойлойсуз?
Эми бул токтошу мүмкүн эмес. Ушул убакка чейин азыркы бийликке кирген партиялардан, саясий партиялардан бирөөсүнүн оозунан дагы ушул бизди уюшкан кылмыш топ менен каршы күрөштү жүргүзөбүз, аларга бөгөт коюучу иш чараларды, мыйзамдарды иштеп чыгабыз деп бир дагы саясатчы, лидер же болбосо депутат же өкмөттүн бир өкүлү айткан жок эле. Бүгүнкү күнгө чейин айтылган жок.
Демек күчтүү мыйзамдар жетишсиз болуп жатабы бул нерсенин токтоосуна?
Жок, мыйзамдар менен күчтөндүрүш керек да. Мисалы Грузиядагыдай күчтөндүрүш керек да. Грузияда уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болгондугу үчүн 3 жылга камайт. Жөн эле мүчөсү болгондугу үчүн, уюшкан кылмыштык топту уюштурганы үчүн 10 жыл, положениеси болгондугу үчүн 15 жыл, вор закон болгондугу үчүн 20 жыл камалат. Ал кылмыш кылабы, кылбайбы? Биз дагы ушундай мыйзамдарды кабыл алганда гана биз Кыргызстан тазаланабыз. Ансыз азыркындай уюшкан кылмыш топтун 600 мүчөсү бар, 500 мүчөсү бар деп статска маалыматтарды берип жүрө беришибиз мүмкүн.
Оштон Селепчи Төлөгөн Келдибаев биздин суроолорго жооп берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин чөлкөмдөгү урунттуу окуяларды талдаган. Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Ак Төбө аймагында автобус кырсыгында 26 адам жабыркады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага боло турган сапары июнга калды. Адахан Мадумаров шаарлардагы чукул каттоону саясий коррупция катары баалады. Ухайндан келген 18 студент карантинден соң үйгө чыгарылганы маалым болду. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Ыдырыс Исаков алып барат.
Амансыз угарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казак президенти Токаев Кордойдагы тополоңунан бир катар чиновниктерди кызматтан бошотту. Өзбекстан кошуна өлкөлөрдө окуган студенттерин чакыртып алды. Тажик президенти Рахмон кичи мекенин облус борборуна айлантууга тырышып жатат. Өзбекстанда Мирзиёевдин эрке күйөө баласынын кылыктары артып баратат. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү туулуп өскөн Даңгара кыштагын Хатлон облусунун борборуна айлантышы мүмкүн. Бул сөздөрдү өкмөттүн расмий өкүлдөрү расташты. Соңку бир нече жылдан бери Даңгара аймагында ишканалар курулуп, университеттер ачылууда. Андыктан бул кабар тажикстандыктарды таң калдырган жок. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Даңгара кыштагы Душанбеден 115 чакырым алыстыкта Тажикстандын түштүк батышында жайгашкан. Мурда айыл чарба талаалары менен гана белгилүү бул аймакта учурда жаңы имараттар, заводдор курулуп, жолдор салынып жатат. Кыштакты Хатлон облусуна айлантуу пландары бар экенин аталган провинциянын губернатору 7 февралда өткөргөн маалымат жыйында билдирди.
Бир нече долбоорлордун курулушу пландалып жатат. Бирок алар быйыл жээмдиги жылы ишке ашпайт. Ага көп каражат керек. Ал Тажикстандын көз каранды сыдыкка жетишинин 30 жылдыгына карата даяр болбойт. Балким бир аз кийинчерээк убакыт көрсөтөт.
Деди губернатор Курбон Хакимзода. Ал ошондой эле Даңгара качан аймактын борбору болоорун так айткан жок. Губернатордун бул сөздөрүнөн бир күн мурда Даңгаранын архитектура жана өнүгүү департаментинин башчысы Шухрулло Бахтиёр аймакты борбор калага айлантуу боюнча даярдыктар көрүлүп жатканын, бирок документ бекитиле электигин билдирген. Анын айтымында ондогон долбоорлордун, анын ичинде маданият сарайынын курулушу дагы көздөлүп жатат. Хатлон облусу 1992 жылы мурдагы Куляп жана Кургантөбө облустарынын биригүүсүнөн пайда болгон. Дангара облустун борборуна айланышы тууралуу маалымат Тажикстанда күтүүсүз болгон жок. Авторитардык президент төрөлүп өскөн кыштактын тургундары аймакка соңку жылдары өзгөчө көңүл бурулуп келгенин айтышат. Мисалы, 2012 жылы эле өкмөт Дангара мамлекеттик университетин ачкан. Ага чейин университеттер бир гана чоң шаарларда негизделчү. 2016 жылы Дангарада абройлуу Хатлон медициналык университети ачылган. Тажикстанда эки эле медициналык окуу жай бар. Алардын бири Душанбеде жайгашкан. Андан мурдараак өкмөт Тажикстандагы экинчи чоң шаар Худжанттагы медициналык университетти муктаждык жок деген шылтоо менен жаап салган эле. 160 миңдей калкы бар аймакта курулуш иштери башталганы инвестиция дагы көп тартылып жатат. Соңку жылдары кыштакка текстиль чыгарган комплекс, мунай иштетүүчү, цемент заводдору курулуп, миңдеген жумуш орундары түзүлдү. 9 миллион калкы бар Борбор Азия мамлекетинде жумушсуздук чоң көйгөйлөрдүн бири. Рахмон кошуна мамлекетти 1992 жылдан бери башкарып келет. Анын дарегине, жердештерине, тактап айтканда Дангара менен Куляптан чыккандарга маанилүү кызмат орундарын бергени үчүн такай сындар айтылат. Ушул тапта ички иштер, коргоо министрликтерин, коопсуздук жана чек ара кызматтарын, мамлекеттик теле жана радио комитети жана башка өкмөттөгү маанилүү агенттиктерди негизинен президенттин кичи мекенинен чыккандар тескешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбыл облусунун губернаторун башкылып, бир катар жергиликтүү жетекчилерди кызматтан алды. Ал арада улут аралык жаңжал боюнча 25 кылмыш иши козголгону маалым болду. Казакстандын Жамбыл облусундагы Масанчы, Аукатты жана Булан Баатыр айылдарындагы улут аралык тополоңдон 10 адам каза болгон. Дагы ондогон адамдар жаракат алышкан. Миңдеген адам кошуна Кыргызстанга көчүп өткөн. Казак президенти Токаев мына ошол окуялардан кийин гана тополоң чыккан аймактын жетекчилерин иштен алууну буйруганын президенттин расмий сайты жарыялады.
Жамбыл облусунун губернатору Аскар Мырзахметов, губернатордун орун басары Слушаш Курманбекова, Кордой районунун акими Ерлан Тургунбаев ээлеген кызматтарынан бошотулсун. Казакстандын ички иштер министри аймактык полиция башчысы Арман Уразалиев менен Кордой райондук полиция башчысы Азамат Айкынбековду ээлеген кызматынан бошотсун.
Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди 9 февралда билдирүү таратып, улут аралык жаңжалдын тутанышына жолдогу пикир келишпестик тартылган видео себеп болгонун айтты.
Айдоочулардын чатагы видеого тартылып, социалдык тармактарга таратылган. Дал ошол видео улут аралык жаңжалдын тутануусуна, элдин куралданып чыгуусуна шыкак берген. Калайман жаңжалга себеп болгон видеонун автору кармалды.
Аларда Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев 7-8 февралда 10 адам каза болгон тополоң боюнча 25 кылмыш иши козголгонун билдирди.
Мал салык башаламандык, башаламандыкка чакыруу, адам өлтүрүү, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө зомбулук көрсөтүү, мүлктү жок кылуу, мыйзамсыз курал жарак жасоо деген негизде тергөө иштери башталды. Учурда президент Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен башка прокуратура мекеме аралык ыкчам тергөө тобун түздү. Эң башкы тапшырма уюштуруучуларды, козуткандарды, чагымчылдарды жана айыптууларды табуу.
8 февралга караган түнү Казакстандын Кордой районундагы Масанчы, Сартөбө, Каракемер айылдарында улуттар аралык тополоң болгон. Башаламандыктан 10 адам каза болуп, ондогон адам жараат алган. 30дан көп турак жай, 15 соода түйүнү, 23 машина талкаланган же өрттөнгөн. Тополоң чыккан бул айылдар Токмок шаарына туташ, Чуу дарыясынын аркы өзүндө жайгашкан. Зомбулуктан улам миңдеген киши Кыргызстанга качкан. Кыргыз расмий органдары 4,5 миңдей киши чек арадан өтүп келгенин ошол күндөрү маалымдаган. Дунгандар Борбор Азия мамлекеттерине 19-кылымдын башында Кытайдан ооп келишкен. Алар мусулман дининин суннит агымын карманган эл. Борбор Азия мамлекеттеринде жашаган дунгандардын саны 120 миң адамды түзөт. Анын көбү Кыргызстанга туура келет.
Өзбекстан кошуна өлкөлөрдө окуган студенттерин чакыртып алууда. Өлкөнүн билим берүү министрлиги Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстанда окуган жарандарын 15 февралга чейин өлкөгө кайтып келүүсүн талап кылды. Мындай талап учурда тажик, кыргыз жана казак өлкөлөрүндө бейкапар окуп жаткан студенттерди дүрбөлөңгө салды. Окуу жараяны кызуу жүрүп жатканына карабай, дүйшөмбүдөгү педагогикалык университетте окуган өзбекстандык студенттер ушул күндөрү сабакка катышпай жатышат. Алар эртеден кечке академиялык тактама алуу үчүн кезекте турушат. Анткени Өзбекстан кошуна мамлекеттерде окуган студенттерин 15 февралга чейин өлкөгө которулуп келип калуусун буйруган. Студенттердин айтымында бул мөөнөт ичинде академиялык тактамасын алып бара албагандар окуусун уланта албай калышат. Бирок Өзбекстанга барып, кошумча сертификация сынагынан өтүү милдетинен кутулганына кубанган айрым студенттер Мирзаевдин бул демилгесин колдоп жатышат.
Диплому
башка өлкөдөн алган дипломго Өзбекстандан кошумча сертификат алыш керек. Бирок ал оор. Ошондуктан бизди өлкөгө чакырган үчүн президент Мирзиёевке чоң рахмат.
Учурда Тажикстандын жогорку окуу жайларында Өзбекстандан барган 5000 студент окуйт. Тажик жоздору өзбекстандык студенттерге азырынча академиялык аныктамадан башка эч кандай кагаз бербей турушат. Тажик тарап муну дүйнөлүк талап дешет. Маселен, Дүйшөмбү педагогикалык университетинин проректору Саади Касимов студенттер ойду келди ары бери которула албай турганын айтууда.
Учурда биз өзбекстандык студенттерге академиялык тактама гана берип жатабыз. Бул документ ар бир студент каалаган учурда окуу жайдан талап кылып ала турган жалгыз документ. Өзбекстандын окуу жайларына которулууга мүмкүндүк бере турган бир да документти берген жокпуз. Анткени бир окуу жайдан экинчи окуу жайга которулуунун белгилүү мөөнөтү, тартиби бар. Биз аны буза албайбыз.
Бирок Өзбек президентинин мындай шашылыш чечимин кошуна өлкөдөгү окуу жайлардын жетекчилиги түшүнө албай турушат. Анткени бир окуу жайдан экинчи окуу жайга которулуунун атайын мөөнөтү болот. Учурда Кыргызстанда Өзбекстандан келген 17000 студент билим алат. Ош мамлекеттик университетинин биринчи курсундагы студенттери да окуусун Өзбекстанга которуп кете албай жатышат. Ал эми Казакстандагы жогорку окуу жайларда Өзбекстандан барган 15000 жакын студент билим алат. Учурда ошол казак жөздөрүндө окуган студенттер да президенттин чакыруусун кабыл алууга мажбур. Шымкент мамлекеттик университетинин проректору Садыбек Бейсенбаев өзбекстандык студенттерге азырынча окуган сабактарынын тизмесин гана берип жатышканын айтты.
Азыр тек бизден тек транскриптерин алып жатыр студенттер. Биз энди ол студенттердин арызын немесе кужаттарын кайтарып берип жаткан жокпуз, тек транскриптерин алдык. Эгер ал университеттер калдырмаган жагдайда кайта келип жалгастырат.
Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстанда окуган студенттер окуу жылынын так ортосунда Өзбекстанга которулуп кетерин күтүшкөн эмес. Ошондуктан колго тийген документтерин алып мекенине кайтып жатышат. Бирок алардын колундагы кагаздары өз мекенинде окуусун улантууга жарамдуубу же жокпу эч ким билбейт. Өзбекстан кошуналарынын жогорку окуу жайларында окуунун сапаты өздөрүнүн улуттук рейтингине жооп бербейт деген жүйөнү айтууда. Бирок айрым маалыматтар боюнча Өзбекстан кошуна мамлекеттерде окуган студенттер диний радикализмге берилип кетиши мүмкүн деген жүйөнү да келтирип жатканы айтылууда. Өзбекстан Борбор Азия мамлекеттери баш болгон бир катар өлкөлөрдүн дипломдорун тааныбайт. Ошол эле учурда Орусия жана Батыш өлкөлөрдүн дипломдорун кошумча сертификациясыз кабыл алат. Бирок Тажикстан жана Кыргызстанда окуу акысынын арзандыгы өзбек жаштарын өзүнө тартып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаров таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия Федерациясынын башчысы болуп дайындалды. Ал президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштегенден сырткары Өзбекстандын триатлон федерациясында жетектейт. Байкоочулар барган сайын 35 жаштагы Умаровдун зоболосу көтөрүлүп, кылыктары чыгып баратканын белгилешет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берсин.
Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Отабек Умаровдун барган сайын зоболосу көтөрүлүп жатканын соңку окуялар дагы бир жолу ырастады. Ал өткөн апта соңунда таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Борбор Азия конфедерациясынын жетекчилигине шайланды. Мындай чечим 6-8 февраль күндөрү таймаштын аралаш түрлөрү боюнча эл аралык федерациянын Казакстанда өткөн жыйынында кабылданды. Чөлкөмдө популярдуу болуп бара жаткан спорттун бул түрү боюнча Борбор Азияда жаңы түзүлгөн конфедерация Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын улуттук федерацияларынын башын бириктирет. Анын баш кеңсеси Ташкентте жайгашмакчы. Президенттин күйөө баласы 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстандын таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башына келген. Андан көп өтпөй белгилүү мушкерлерди Ташкентке чакырып, чоң белдеш өткөрүп, алдына койгон максаттары тууралуу сөз кылган эле.
Ассоциацияны түзүү менен спорттун бул түрү боюнча өлкөнүн атынан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууну максат кылабыз. Көбүрөөк спорт жылдыздарын бул жакка жөн гана конок болуп кетүү үчүн эмес, беттешке катышуу үчүн алып келүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз.
Деп билдирген Мирзиёевдин күйөө баласы. 35 жаштагы Умаров өзбек президентинин кичүү кызы Шахнозанын күйөөсү. Ал президенттин жеке коопсуздугун камсыз кылган кызматтын жетекчисинин орун басары болуп иштейт. Чет өлкөлүк жогорку расмий өкүлдөр катышкан иш чараларда Мирзиёевди жан сакчы катары гана эмес, бейрасмий элчи катары да коштоп жүрөт. Ал былтыр Өзбекстандын триатлон федерациясынын жетекчиси болуп тандалган. Андан көп өтпөй аталган федерацияга мурдагы президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримовага таандык резиденция бекер берилери маалым болгон. Умаровдун инстаграмдагы баракчасынан орусиялык блогер Гусейн Гасанов, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов сыяктуу таанымал адамдар менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көрүүгө болот. Былтыр июнь айында Дубайдын эмири Шейх Мухаммад бин Рашид Аль-Мактумдун уулдарынын тоюна да катышып келген.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны Кыдырыс Исаков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 15-февралдагы кечки берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүн аягына чыгарат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Толкунду башка жака бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.